În Geneza, capitolul 25, de la versetul 19 în continuare. Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuiel Arameul din Padan Aram și sora lui Laban Arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stiarpă, și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și i-a zis: dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis: două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roșu de tot, ca o manta de păr, și de aceea au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau, și de aceea au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Doamne Tată Ceresc, te rog să binecuvintezi în continuare inimile noastre. Te rog să binecuvintezi cuvântul acesta. Te rog să-i binecuvintezi pe toți cei prezenți. Mă rog, Doamne, să faci cuvântul să rodească în noi. Mă rog, Doamne, să faci să aducă roadă. Mă rog, Doamne, să ne luminezi mintea, să ne dai o inimă bună. Și mă rog, de asemenea, Doamne, pentru toți cei prezenți aici, să ne ajut să împlinim cuvântul Tău. Mă rog să-mi dai și mie putere, să-mi dai înțelepciune, dacă trebuie să învăț, să corectez, să mustru, să îndemn. Dă-mi, Doamne, capacitate și ungere și putere și folosește-mă pentru gloria Ta și zidește-ți și aici împărăția Ta și slăvească-se numele Tău în mijlocul nostru, acum și în veci să fii slăvit. Amin. Ar vrea să amintesc în primul rând că Dumnezeu se folosește de oameni imperfecți. Că oamenii pe care Dumnezeu îi folosește și pe care Dumnezeu i-a folosit să facă istoria n-au fost supermeni, oameni fără greșeli, oameni fără nicio pată. Se folosește de un Noe care știți ce a făcut după potop. Se folosește de un Avram care știți, datorită că avea o prințesă pe Sara prea frumoasă, era temător să nu-i o ia așa că-i sora. Apoi știți ce a făcut Moise, că a fost un ucigaș, da? A omorât un egiptean. Știți apoi pe David și... Am putea să continuăm pentru că Dumnezeu nu ascunde sub preș viețile acestor oameni. Dumnezeu nu vine ca să spună că oamenii ăștia n-au făcut nimic rău, dar vine să spună așa cum se amintea deja despre David, cu toate greșelile lui, că era când pe munte sus, când jos în vale, când cânta mai bine ca ea și ca el și ca oricare, și când era așa de jos de croncănea, spunea el, ca o pasăre, nu mai putea, nu l-ai fi pus niciunde. Altădată nu l-ai mai fi luat de acolo de la templu. Și totuși Domnul spune, l-am găsit pe David, om după inima mea. De ce? Pentru că omul ăsta s-a încrezut în Dumnezeu. S-a încrezut în Dumnezeu. N-a fost perfect. Dacă am luat în istoria Vechiului Testament, în top 10 personaje care sunt în istoria Vechiului Testament, Avram, Isaac, Iacov, Iosif, Moise, Samuel, prorocii, Isaia, Ezechiel, Daniel, cred că Iacov, despre care vreau să vorbesc în timpul acesta, este în top 10 și poate că în top se ridică chiar de la 5 în sus. Cu toate că veți observa în dimineața asta, că omul ăsta a avut foarte, foarte multe probleme. Și eu mi-am ales să discutăm tema aceasta, pentru că așa cum deja am auzit când ne-am rugat, omul ăsta a avut o viață și familia lui a fost ca multora dintre noi. Omul ăsta a avut problemele lui, a avut eșecurile lui. Iacov joacă un rol important în națiunea Israel, pentru că Evanghelia după Luca, atunci când vine îngerul la Maria, îi spune că el, cel ce se naște din ea, va zidi casa lui Israel, a lui Iacov. Pentru că Iacov a avut un anumit nume pe care l-a purtat o parte a vieții și apoi Dumnezeu, după o perioadă de timp, i-a schimbat numele în Israel. Iacov e o istorie pe care o putem asemăna foarte ușor cu a noastră. Are foarte multe ocolișuri, are foarte multe colțuri întunecate. Este omul care în viața lui produce intrigă. Știți ce înseamnă asta? Să bagi zânzanie între oameni ca să facă vrăjmășie între unii și alții? Este omul care înșală, știți? Iacov înșală. Iacov este omul care face business și face un business așa cum dorea el. Iacov este un om care îl minte pe tata, îl minte pe fratele, complotează împreună cu mama împotriva la tata și împotriva la fratele, este cel care se duce și face business cu Laban, îl înșală acesta. Vreau să întreb, este vreun Iacov aici? Este vreun Iacov aici? Unul care a făcut business și a fost înșelat? Unul care a băgat intrigă? Unul care a făcut piruiete, nu? Este aici cineva? Iacov este aici, nu? Atunci putem să vorbim despre Iacov în dimineața asta, da? Putem să vorbim despre Iacov pentru că el, ca și rezultat a ceea ce a făcut, ați găsit în Scriptură, are copii răi, da? Sunt aici oameni, am auzit, care au copii pentru care să ne rugăm, da? Vreți să ne rugăm pentru copii azi, da? Și Dumnezeu ascultă rugăciunea, spuneți amin. Noi suntem oameni obișnuiți, oameni normali, dar Dumnezeu e aici, e de partea noastră. Dumnezeu e în mijlocul nostru. Iacov are copii răi, copiii lui produc violuri, copiii lui produc ucideri, fac crime, omoară pe cei unde ajunge la un moment dat. Este expatriat, trăiește într-o parte, pierde un copil la un moment dat, vrea să moară, se mută după aceea într-o altă țară străină, nu sunt aici oameni din ăștia? Se aseamănă Iacov cu noi? E Iacov pe aici? Iacov este omul care, atunci când Isaac se roagă, deja am amintit, așteaptă 20 de ani ca să se nască, se roagă pentru el, Iacov se naște în situația aceasta și istoria lui Iacov începe de la naștere chiar. Istoria multora dintre noi, nu știe cineva unde ne-am născut, ce s-a întâmplat, dar istoria acestui om începe chiar de la naștere. Dumnezeu planifică 20 de ani până să se nască el și când se naște Isaac, în timpul acesta tata, până atunci învață răbdare, să se încreadă în Dumnezeu, că chiar dacă Dumnezeu ne promite să ne binecuvinteze, avem nevoie de răbdare. Și veți învăța și vom învăța în dimineața asta că dacă nu avem răbdare, putem strica planurile lui Dumnezeu. Putem să nimicim voia lui Dumnezeu și chiar dacă se împlinește în final, va fi cu multe taxe pe care trebuie să le plătim. Isaac dezvoltă credință în vremea asta de așteptare și apoi Dumnezeu primește tot creditul, pentru că dacă ni-l dă prin minune și ne binecuvintează într-un asemenea mod, nu putem să spunem că noi am făcut ceva. Când așteptăm ceva foarte mult și când ne rugăm, îi dăm creditul Domnului. Amin? Slăvit să fie Domnul! Frații mei și surori, uneori ne rugăm 20 de ani ca să primim răspunsul la ceea ce vrem. 20 de ani se roagă omul ăsta ca soția lui să nască, să aibă un copil. Și în momentul când se naște copiii și chiar înainte de a se naște, suntem dezamăgiți. Ne rugăm la Dumnezeu, vrem ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea și în momentul când Dumnezeu ne ascultă rugăciunea, deja suntem dezamăgiți. Copiii ne fac probleme, nu? Ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, ne bucurăm de ei. Și la un moment dat, nu mai putem dormi din cauza lor. La un moment dat, nu mai știm cum să-i scoatem din necazul în care intră. Și ne-am rugat ca Dumnezeu să ne asculte, să ne dea. Asta se roagă Isaac, slujba, când ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea o slujbă, probabil după multă vreme ni se pare că e prea grea, că șeful cu care lucrăm este prea dificil și că nu-l putem suferi, casa în care ne-am mutat are igrasie, vecinii unde suntem nu sunt aceia pe care ne-am dorit, ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și când Dumnezeu ne ascultă, ne trezim la un moment dat că suntem dezamăgiți. Mama, Rebeca, are de suferit pentru copiii aceștia chiar înainte ca ei să se nască. În pântecele ei au început să se bată. Au început să dea cu coatele și unul dădea în celălalt, altul dădea cu picioarele și a zis, ce e asta? Dacă-s frați, ar trebui să se împace, nu? În pântecele ei era unul roșu, cu părul mare roșu și altul care era șmecher. Care atunci când s-a născut, îl prinde de picior pe celălalt, care s-a născut primul pe Esau și îl ține de picior și când se naște Esau și când a văzut Isaac că s-a născut, a zis, o, slavă Domnului, un copil, dar era cu păr pe el, era roșu și imediat a văzut că de fapt de călcâiul lui era o mânuță și că apare al doilea și că se împlinește ce a zis Dumnezeu, că sunt două neamuri în pântecele Rebecii și două neamuri sunt care să se nască. Acum aș vrea să subliniez chiar de acum de la început următorul lucru, că în primul rând, în spatele lucrurilor nesemnificative din viață, întotdeauna stă Dumnezeu. În spatele lucrurilor mici, neînsemnate, pe care noi nu le băgăm în seamă, un copil, ce înseamnă să nască un copil? Dar în spatele acestor lucruri, Dumnezeu veghează. Un alt lucru, al doilea, când Dumnezeu decide să ridice pe cineva, nimeni nu se poate împotrivi. Și veți vedea că Iacov este omul care este ridicat, este pus de Dumnezeu, sunt multe împotriviri și multe probleme în viața lui, dar dacă Dumnezeu a rânduit așa, Iacov este cel binecuvântat, așa că cei care sunteți prezenți azi aici și pe care Dumnezeu ne-a adus aici și la care lumea sau biserica sau satul sau frații sau familia ne dau vreo șansă sau nu ne-o dau, dacă e Dumnezeu cu noi și dacă suntem în mâna lui Dumnezeu, vom birui. Pentru că Dumnezeu stă în spatele lucrurilor mici și veghează ca ele să se împlinească. Un alt lucru care îl învățăm, când Dumnezeu decide să lucreze în viața cuiva, nu se oprește chiar dacă asta îl costă toată viața. Oameni buni, când Dumnezeu decide să te ia în mâna Lui și să lucreze, uneori nu te lași prelucrat, nu te lași în mâna Lui Dumnezeu, nu-ți place cum te frământă și cum te modelează Dumnezeu, dar ca Dumnezeu să facă din tine ce vrea, Dumnezeu nu renunță ușor și Dumnezeu te folosește și te frământă și te mișcă toată viața. Toată viața a avut de lucru cu Iacov, chiar și după ce s-a luptat la pârul Iaboc, mai încearcă să facă câte ceva, dar avea binecuvântarea lui Dumnezeu și Dumnezeu a fost cu el. Și pentru că suntem în mâna lui Dumnezeu, asta e important. Nu înseamnă că oamenii lui Dumnezeu nu alunecă vreodată sau nu cad vreodată, dar dacă cad, este o mână care îi ridică, e Dumnezeu. Când Dumnezeu te ia în mâna lui, ai șanse. Al patrulea lucru care îl învăț de aici, când te predai lui Dumnezeu în întregime, slăbiciunile tale pot să devină puncte tari, pot să devină tării. Iacov s-a predat în mâna Domnului și a înțeles că dacă stă în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel care poate să-l binecuvinteze. Și slăbiciunea lui, și faptul că l-a înșelat, și faptul că a mințit, și faptul că a furat, și faptul că a conspirat împreună cu mama, îl face să alerge să se ducă acolo unde Dumnezeu avea de plan să-l binecuvinteze. Că dacă nu ne forțează și nu ne înțeapă Dumnezeu câteodată, noi stăm în cuib. Noi nu ne ducem. Dar Dumnezeu, ca să-și facă planul și lucrarea Lui, Dumnezeu ne împinge, ne forțează uneori. Spuneți amin. Pentru că nu întotdeauna vrem să facem ce Dumnezeu vrea. Dar Dumnezeu ne forțează, ne pune Dumnezeu, fie la rugăciune, fie la post, fie la o altă viață pe care să o trăim pentru slava Lui. Și acum, aș vrea să trec la al doilea lucru, și anume la povestea acestor doi frați, acestor doi copii, pentru că noi ca și familii observăm în familiile noastre personalitățile copiilor noștri. Ei nu sunt la fel. Copiii nu sunt la fel deloc, chiar dacă sunt gemeni, ei sunt foarte diferiți. Dacă cineva observă, și eu am văzut băiatul nostru cel mare, care e căsătorit și a fost în iarna asta acasă cu cei doi copii, cu nepoții noștri, a venit și cel care e în America și cel de acasă, din România, și s-au întâlnit toți. Și discutând eu cu cel mai mare, la un moment dat a zis: tată, păi lucruri pe care voi le-ați permis la ăsta mai mic, dacă noi le-am fi făcut, eram pedepsiți în mod spartanic. Dar cu primul v-ați purtat foarte dur cu mine, nu m-ați lăsat cu tare și cu tare, cu al doilea ați mai îndulcit-o, dar la ăsta, al treilea, ia-ți că am permis aproape toate lucrurile. Nu e așa că noi ne schimbăm mentalitatea în timp ce creștem copiii? Nu e așa că și personalitățile copiilor sunt foarte diferite? Și în familia noastră trebuie să avem grijă, pentru că mulți părinți vor să facă din copiii lor ceea ce copiii nu sunt. Și noi greșim când vrem să facem din copilul nostru aviator și el e făcut să fie mecanic auto. Lui îi place să spele mașini și dorința lui este ca să ia spray-ul și să bage în mașină, și când ți-o dat cheile să spună: domnule, îți place? Și tu să mai scoți 10 lei să-i spui: da, îmi place, mulțumesc. Asta îi place lui, la altul îi place să fie medic, la altul altceva. Noi încercăm să facem din ei, de multe ori, ceea ce ei nu sunt. Și greșim. Sunt diferite abordări ale vieții și părinții, ca și copiii, peste ani se schimbă. În familia aceasta, veți observa că Isaac îl iubește pe Esau, pentru că semăna cu apetitul lui. Se pare că Isaac era un bun mâncăcios, ca unul dintre noi. Îi plăcea să mănânce mai ales vânat și îl iubea pe Esau, pentru că Esau avea îndeletnicirea asta și era foarte bun la vânat. Și Isaac se legase de el, pentru că întotdeauna asta făcea vânat bun, aducea și făcea mâncare bună și s-a legat de el. Mama, Rebeca, era legată de Iacov, pentru că Iacov era unul de casă, avea grijă de ce era în jur, o asculta pe mama, când avea nevoie de ceva, imediat îi dădea la mama. Și la un moment dat se face o mare breșă în familia asta. Atenție! Nu cumva sunt familie aici și vorbeau frații aici de familie, cum trebuia să fie de puternică, în care părinții s-au împărțit față de copii pe anumite principii sau dorințe pe care ei le au și încearcă să facă, să favorizeze pe unul, să defavorizeze pe altul, tocmai pentru gusturi pe care ei le au, în loc să-i pună împreună, încearcă să-i pună pe abilități și pe capacități pe care ei le au. Esau satisface dorința tatălui de mâncare, îl aprovizionează cu mâncare, în timp ce Iacov împlinește dorința mamei ca să-i dea tovărășie, liniște, să fie acasă. Esau este impulsiv, imediat ascultă, acționează, reacționează, trăiește doar pentru moment și ar putea să fie Esau aici, alături de alții. Om care când îi flămând nu mai vrea și nu mai vrea nimic. Știți câte ține o mâncare voi care ați mâncat azi dimineață la
bufet, all you can eat aici. Știți cât vă ține mâncarea asta? Până la 1, nu? Dacă n-am fi mâncat, tot oameni eram. De când o mai fi mâncate sau nu știu, că o fi avut 10-12 ore, dar când se duce la vânat și când vine și se pare că n-a prins nimic și Iacov fierbea o ciorbă, zice, dă-mi să mănânc și eu. Păi nu, că i-am ia ca așa, dă-mi, ce-mi dai pentru asta? Dă-mi dreptul de întâi născut. A, nu mă interesează. Decât să mor flămând, mai bine să nu mai am drepturi. Și mănâncă ciorbă. Știți cât l-a ținut? Vreo 6 ceasuri. Și s-a terminat. Sunt unii care privesc lucrurile în modul ăsta. Ceea ce vede imediat să aibă în momentul acela, pretinde răsplată imediat, să fie sătul. Lumea de astăzi acționează cam în același mod. Și sunt atâția dintre noi, sau poate dintre alții care nu sunt cu noi aici, care au pățit exact același lucru și care trăiesc drama aceasta astăzi, în asemenea momente când au făcut și au acționat exact după ceea ce a acționat Esau, care imediat le trebuie ceea ce văd. Reclamele care sunt exact în domeniul acesta, zice, nu-ți trebuie nimic. Nu trebuie să ai credit, nu trebuie să ai bani, nu trebuie să ai servici, nu trebuie să ai casă, ai buletin. Dacă ai buletin, du-te și cumpără. N-ați pățit unii așa? Ce nu te costă nimic, doar buletinul. Și ai semnat, și ai luat, și ai dus acasă, și poate nici nu ți-a trebuit ceea ce ai dus acasă și ai început să plătești. Noi intrăm în probleme când ceea ce vrem nu mai socotim cât costă doar pentru că vrem. Pentru că vrem, nu mai punem cât costă. Nu mai punem la socoteală cât ne costă, ce urmări are după aceea, cât ne trebuie. Vrem să mâncăm și pentru asta suntem gata să ne vindem drepturile. Vrem să ne distrăm și pentru asta unii dau veșnicia. Că le place să distreze. Să bea, să mănânce, să facă altceva. Vreau să distreze. Vrem să ne căsătorim? Și dacă vrem să ne căsătorim, o luăm pe Dalila. Și când întreabă tata, de ce? Ce calități are fata asta? Ce ai văzut la ea? Cum se închină? Cum se roagă? Cum gătește acasă? Dacă e de casă, dacă e de familie? Și a zis, nu mă interesează nimic. Ia-mi-o că-mi place. Și știți ce a pățit după aceea? Cu plăcerea, fără alte lucruri pe care a trebuit să le plătească Samson, doar pentru că îi place. Mulți sunt azi în situația lui Esau, care doar pentru că le place plătesc foarte scump pentru ceva foarte ieftin. În momentul când ești la necaz, și așa cum se amintea că Satana intră și vrea să intre și pe ușa din față și dacă nu intră pe cea din dos, dacă nu reușește să ne prindă Satana într-un mod sau într-o anumită situație, el încearcă celelalte și ne face lucrurile care le vedem sau la care ne gândim să strălucească, să apară frumoase pe din afară, să fie poleite cu aur, dar în cele din urmă se plătește scump. O zi din viață poate să însemne veșnicia și poate să însemne destinul etern. Când un om al lui Dumnezeu, David Livingstone, a fost înmormântat la Londra, după ce omul acesta a slujit vreo 30 de ani în Africa și când a venit un bețiv la înmormântarea lui la Londra, unde el a fost pus la Westminster Abbey, și care prin mulțime vroia să intre și făcea cu coatele să intre și el să poată intra acolo, cineva dintre cei care făceau de pază și gardă a zis, domnule, n-ai voie să vii aici, n-ai voie să intri. Omul ăsta care e înmormântat aici e un sfânt. Ăsta a fost medic de meserie. Ăsta 30 de ani a fost în Africa. Ăsta nu și-a iubit viața. Ăsta de 3 ori s-a mai întâlnit cu soția lui în vizitele pe care le-a avut și apoi ea s-a dus să locuiască acolo și s-a îmbolnăvit și a murit. Omul ăsta a fost atacat de lei, omul ăsta a fost atacat de negri, omul ăsta e un sfânt, n-ai voie tu să mergi să pui mâna pe el. La care bețivul i-a zis, domnule, eu am mai mult dreptul ca oricare altul să mă duc. Pentru că eu îl cunosc pe omul ăsta de când am fost copii, noi am fost la școală împreună. Și în ziua când la școală cineva ne-a întrebat ce alegeți, îmi amintesc colegul meu David a ridicat mâna și a zis eu îl aleg pe Iisus. Iar eu am zis mă duc în treaba mea. El a ajuns ceea ce vedeți și eu am ajuns ceea ce vedeți. Pentru că viața mea a atârnat de o alegere. Esau ne arată din viața patriarhilor, din viața acestor oameni al lui Dumnezeu și ne întreabă azi ce ești gata să tranzacționezi pentru ceea ce vrei neapărat în viață. Frații mei, suntem la această întâlnire de familie, suntem la acest timp de început de an, suntem în această vreme când atâtea lucruri vin în fața noastră și ni se pun pe tavă. La ce ești gata să renunți și ce ești gata să tranzacționezi pentru ceea ce vrei? La cât ești gata să renunți? Cât ești gata să plătești? Ce vrei să plătești? Vrei să pui în dificultate familia? Poate să găsești anumite lucruri, dar pui în dificultate familia? Poate plătești prietenii pe care îi ai pentru ceea ce dorești? Nu-i mai bagi în seamă, calci peste ei, te duci în față, vrei să ajungi primul, nu te mai interesează de cei care au fost lângă tine, de cei care te-au ajutat să crești, să te ridici, nu-i mai bagi în seamă. Și nu sunteți atâția azi care spuneți și spunem de unii care nu ne mai bagă în seamă, care nu ne mai cunosc, care au fost cu noi și care ne-am dus împreună și când a ajuns sus, nu ne mai cunoaște? Ce ești gata să plătești? Cât vrei să renunți? Ne întreabă Domnul, vrei să renunți și plătești integritatea? Unii plătesc integritatea lor și nu-i mai interesează, se compromit pentru că doresc ceva. Alții puritatea, alții mărturia creștină. Nu-i mai interesează că de fapt noi, unde am fost așezați de Dumnezeu, am fost așezați să-L reprezentăm pe Dumnezeu. Și că acolo unde suntem, oamenii trebuie să vadă că barca aceea nu se scufundă pentru că este un om al lui Dumnezeu acolo. Și compania aceea merge pentru că este un om al lui Dumnezeu acolo. Și că familia aceea e binecuvântată pentru că este un om al lui Dumnezeu acolo, o mamă, un tată, un copil, cineva care se roagă și îl cheamă pe Dumnezeu. Cât ești gata să dai și să faci? Știe lumea și cei din jur că tu n-ai o credință de vânzare? Că noi când ne-am întors la Domnul, credința noastră nu-i să facem târg? Cât ne dai și cât îmi dai, nu vă place de cei trei tineri din Babilon care atunci când împăratul a zis, vă mai dau o șansă, au zis, mulțumim frumos, împărate. Nu ne mai trebuie nicio șansă, nu ne mai trebuie să cânte fanfara, nu ne mai trebuie să cânte muzica, noi știm ce vrem, noi nu avem credință de vânzare. Noi nu ne închinăm pentru că noi îl slujim pe Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru este aici, știți ce a zis Iosif? Dacă toți suntem la patriarhi, când doamna Potifar îi spunea că soțul-i pleca de acasă, că poate să facă ce vrea, că nimeni nu-i vede, că nu-i așa, a zis, Doamnă, Dumnezeul tău e aici în templu, îi duci mâncare seara, presar cenușă, ca dimineața când cineva umblă pe acolo, zici că a fost cineva care a mâncat-o, că au venit zeii și că el s-a plimbat dintr-o parte în alta, ăsta e Dumnezeul la care te închid tu. Îl bași sâmbăta sau duminica în biserică, îi dai de mâncare, te duci și iei mâncarea, îl închizi, îl încui și pleci acasă. Dar Dumnezeul pe care eu îl slujesc, e Dumnezeul care este cu mine aici în dormitor, e Dumnezeu care e la câmp, de aia Dumnezeu a binecuvântat casa voastră, de aceea bărbatul tău, domnul meu, se încrede, pentru că eu am un Dumnezeu care e pretutind, eu nu-l vând, eu nu-l schimb, pentru că eu mă tem de Dumnezeu. Știți ce spune Biblia? Că Domnul a fost cu Iosif. Domnul a fost cu Iosif pentru că nu l-a vândut pe Dumnezeu, că Dumnezeul nostru nu-i de-a face tranzacție cu el. Dumnezeu e să ne încredem în el. Dumnezeu e să ne punem nădejdea în El, să-L binecuvântăm pe El și dacă suntem în groapă, El pune fermoar la lei. Dar să asculți, să stai, că și lei știu că atunci când îl aruncă pe slabul Daniel, care numai postea și verdețuri mânca, n-aveau ce să mănânce și își rupeau oasele, dinți în oasele lui Daniel. Și au zis lei, hai să mai așteptăm. Hai să mai așteptăm că poate Domnul are milă de noi. Că pui de leu duc lipsă și le foame. Dar ei primesc hrană de la Dumnezeu. Și au zis, hai să mai așteptăm o noapte. O noapte să mai așteptăm, până dimineață. Că dimineața a venit Dariu și a zis, Daniele, Dumnezeul tău căruia îi slujești a putut să te scape? Și a zis, veșnic să trăiești în pace, Dumnezeu al lumii întregi. Sau împărate al lumii întregi. Dumnezeul meu m-a scăpat pentru că eu n-am călcat nici tronul veșnic, nu l-am pătat, nici tronul tău. Eu îl slujesc pe Dumnezeu. Eu îl slujesc pe Dumnezeu. Eu îl slujesc pe Dumnezeu. Vreți să spuneți în dimineața aceasta, eu îl slujesc pe Dumnezeu? Eu nu îl tranzacționez pe Dumnezeu. Eu nu fac business cu Dumnezeu. Și dacă fac business, știu că Dumnezeu este acolo și El face să se nască oi negre sau oi albe, că pe Dumnezeu nu-L putem înșela, că dacă Dumnezeu ne dă, nimeni nu ne poate lua. Dacă își întinde mâna Dumnezeu, nimeni nu ne poate lua. Dacă ne binecuvintează Dumnezeu, pot să fie 1000 sau 10.000 împotriva ta și să se lupte împotriva ta. Dacă e mâna lui Dumnezeu acolo, mâna Domnului aduce binecuvântare. De-aia sunteți voi aici, de-aia de 2700 de ani nimeni nu v-a putut face nimic, pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Efraim și Dumnezeu l-a binecuvântat pe Israel și Dumnezeu ne binecuvintează. Și acum avem mai mult. Atunci avem mâna lui Dumnezeu pusă asupra noastră, că a zis, eu te voi binecuvânta. Știți ce avem noi acum în vremea Harului? Nu mâna lui Dumnezeu peste noi. Avem, suntem scriși în palma lui Dumnezeu, în mâinile lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu se uită, suntem totdeauna înaintea ochilor lui. Ne vede Dumnezeu, slăvit să-i fie numele lui. Ai realizat că ai pierdut foarte multe lucruri, pentru că în viața ta ai fugit după atracție și după sclipici și nu ți-ai dat seama că trebuie să nu faci pact cu diavolul? Știi ce înseamnă asta? Vreau să vă destin să vă spun că e o poveste, probabil, la o mănăstire unde era mult ascetism, sărăcie, călugării n-aveau ce să mănânce, n-aveau ce să-și repare biserica. Se spune că la un moment dat ajunge diavolul acolo și ăștia aveau prin jurul mănăstirii foarte mult teren și era părăsit. Și diavolul a zis, nu-mi dați mie terenul pentru o recoltă, pentru că vă plătesc bine, vă puteți repara biserica. Și au zis călugării, da, pentru o recoltă. Și s-au înțeles și au zis, nu durează mult, îi dăm. Și toată vara n-a mai venit noul proprietar pe acolo, n-a mai căutat nimic și în cele din urmă, când a venit toamna și l-au întâlnit, a zis, hei, să termine anul și gata, numai buruieni ai pe teren. Și el a zis, nu vă faceți probleme, că am spus că doar o recoltă. Și a zis, dar ce vrei să spui cu asta? O recoltă, ce ai semănat, ce ai acolo? La care el a zis, când voi erați plecați, am trimis câțiva și au semănat ghindă. Și când o recoltez? Păi a zis, peste vreo 100-150 de ani, când crește jarii. Nu e așa că unii dintre noi, când am văzut că lucrurile sunt ieftine și că putem să le cumpărăm, am zis, gata, cumpărăm? Și la un moment dat ne-am dat seama că tinicheaua aceea ne ține toată viața? Nu e așa, unii care aveți pe voi semne din vremea aia a vitejiei dinainte? Nu e așa că acum când vreți să le dați jos, nu le mai puteți? Că stau acolo, nu-i așa? Că unele lucruri ne țin toată viața. În dimineața aceasta aș vrea să spun, dacă ești Esau și dacă este aici Esau, care și-a vândut dreptul de întâi născut sau care și-a vândut sufletul pentru un blid de linte, în dimineața aceasta suntem aici pentru că Dumnezeu este Dumnezeul celei de-a doua șanse. A dat Dumnezeu șansă încă la cei ce au căzut? Este Dumnezeu care ne mai dă șansă? E Dumnezeul care are milă de noi? E Dumnezeul care ne binecuvintează, e Dumnezeul care pe voi și pe mine, cum spunem psalm, ne-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei și ne-a pus picioarele pe stâncă și în gură o cântare nouă, pentru că Dumnezeu e de partea noastră. Și dacă Dumnezeu e cu noi, poate cineva să ne facă vreun rău? Suntem în dimineața aceasta înaintea Domnului și aș vrea la al treilea lucru să amintesc care este acest portret al familiei acestor oameni, într-un anumit mod mai negativ să-l numesc, familia disfuncțională, familia care nu funcționează, pentru că noi suntem în dimineața asta aici și în zilele acestea să învățăm despre familie, să punem familiile noastre înaintea lui Dumnezeu, să facem legământ, să promitem, așa cum Nemia, după ce s-a întors din Babilon, după cei 70 de ani de robie pe care i-au stat acolo, și când s-au întors înapoi, au zis, făgăduim să slujim Domnului. Și a zis, făgăduim ca fetele noastre să nu se căsătorească cu cei din țară și să nu le dăm după străinii din țara aceasta. Făgăduim să slujim Domnului. Dar pot să fie familii disfuncționale datorită, chiar dacă noi suntem oameni care îl cunoaștem pe Dumnezeu, chiar dacă avem binecuvântarea lui Dumnezeu datorită faptului că nu suntem atenți, am putea în loc de binecuvântare din familia noastră să facem ruină. Și în loc să fie colțul de rai și binecuvântarea pot să fie lacrimi și necaz. Uitați-vă, familia aceasta disfuncțională este, și vă rog în momentele acestea judecați și vedeți fiecare familia pe care o avem. În primul rând, în familia disfuncțională este multă înstrăinare între membri. Atunci când membrii nu sunt calzi, nu își exprimă sentimentele, când nu își exprimă bucuriile, când nu își exprimă succesele, când vin acasă și nu mai pot de bucurie de ceea ce s-au realizat și când trăiesc de unul singur, e o înstrăinare. Membrii familiei se răcesc. În familia lui Iacov, Esau, Rebeca, Isaac, Rahela și ceilalți, a fost o înstrăinare. Isaac era deoparte, nu mai vedea la un moment dat și a pierdut vederea, iar Rebeca, în loc să se consulte cu soțul ei care nu mai vedea, îl spionează. În loc să îl ajute datorită faptului că nu mai vede și că soțul ei are un handicap. Și când s-a căsătorit, l-a văzut pe Isaac care a venit înaintea ei când a venit ea cu Eleazar și a zis, e un prinț. Dar acum, când nu mai vede, îl lasă undeva singur, el mai cheamă când pe un băiat, când pe altul și ea îl spionează. Al doilea lucru, familia disfuncțională este familia în care este invidie, este ranchiună și când membrii familiei nu se bucură de realizările celuilalt. Nu cumva trăiești într-o asemenea familie în care se duce unul să se închine, Cain, pentru că îl vede pe Abel că se închină și se supără și se mânie până la urmă, se mânie pe fratele lui, de ce Dumnezeu privește bine spre jertfa lui și de ce nu privește bine și spre jertfa lui celălalt? Este cumva, cunoașteți o asemenea familie? O familie în care nu este încredere? În care a dispărut încrederea dintre cei din casă? În care nu mai este acea stare care să-ți aducă liniște, care să-ți aducă confort, care să-ți aducă pace? Dar când sunt secrete, când sunt secrete în familie și când vezi pe membrii familiei că sunt secretoși unii față de alții, e cumva asta o familie care ar funcționa bine? Familia lui Iacov și Rahela este exact o asemenea familie în care de-a lungul istoriei vedem greșelile pe care ei le fac. Și suntem azi aici să-L rugăm pe Domnul să ne ajute, Nu cumva familiile noastre să fie prinse de aceeași boală, să fie prinse de aceeași migrenă, de același microb, de păcatul acesta. Nici o familie de-a lungul istoriei n-a fost perfectă. Nimeni nu se poate lăuda că familia lui este familia perfectă și că n-are nicio problemă și că n-au fost probleme în familia lui. Dar putem să facem dintr-o familie care e ieșită din Eden, putem să facem o familie fericită. Putem să ne scăpăm de acel sindrom al acuzării care aș vrea să nu fie în vreo familie dintre cei prezenți aici, pentru că acuzația începe chiar din Eden. În Eden, Eva sau Adam o acuză pe Eva, că Dumnezeu îl întreabă pe Adam, deși șarpele a venit la Eva, dar responsabil în casă era Adam. Știți că Dumnezeu ne caută pe noi acolo unde ne-a așezat, chiar dacă știe unde suntem? Nu știa Dumnezeu unde e Adam? Știe Dumnezeu unde suntem noi? Nu zice David în Psalmul 139, dacă mă duc în cer, dacă mă duc în adânc, dacă voi lua aripile zorilor să zbor departe la capătul pământului, Doamne, Tu ești acolo. Dar Dumnezeu îl caută pe Adam, unde l-a așezat. Adam pune vina pe Eva, Eva pune vina pe șarpe. Nu e așa că familia lui Noe a fost într-un anumit conflict și cei care n-au avut grijă de familie au ajuns să sufere? Nu e așa că vedeți astăzi seminția lui Ham, ăștia care sunt într-o anumită parte a lumii, care atunci când Noe, după potop, a fost găsit dezbrăcat în cortul lui datorită faptului că a folosit prea mult rod al viței care era stricat. Și când a venit unul din copiii lui și când l-a văzut, a început să râdă. Și a venit altul, care a luat mantaua, s-a dus cu spatele și l-a acoperit și când s-a trezit, Noe a zis, binecuvântat să fie fiul meu Sem, care a avut milă, el să fie binecuvântat în modul acesta. Știți că avem nevoie ca în familie să acoperim și să avem grijă dacă cineva cade și dacă cineva are o problemă, noi care suntem din familie, nu dăm afară. Noi acoperim și vrem ca problemele să fie rezolvate în familie. Spuneți amin. Trei generații disfuncționale sunt Avram, Sara, Agar, pentru că nu ascultă și nu așteaptă planul lui Dumnezeu. Pentru că când vrea Dumnezeu ca să-l binecuvinteze, Avram trebuie să sufere. Și dacă sufere omenirea azi, și dacă există astăzi probleme între națiunile lumii, și dacă dincolo ce de Iordan și dincolo de Iordan sunt probleme, sunt pentru că un om al lui Dumnezeu binecuvântat. Frații mei, oameni buni, dacă cineva a plecat și dacă cineva e binecuvântat de Dumnezeu și a văzut mâna lui Dumnezeu, nu este o garanție și nu este o promisiune că dacă nu e atent, nu va mai cădea și că Dumnezeu în orice circumstanță îl va proteja și că nu îl va expune la niciun pericol. Când omul acesta a încetat să se mai încreadă în Dumnezeu, a luat-o pe Agar, care era roaba Sarei, a avut copilul cu ea, pe Ismael, și nu e așa că este lupta azi în lumea întreagă datorită faptului că un om al lui Dumnezeu n-a stat la dispoziția lui Dumnezeu și n-a așteptat ca Dumnezeu să rezolve problema când vrea? Nu e așa din pasajul care îl avem astăzi, că dacă Iacov ar fi așteptat ca Dumnezeu să-i dea binecuvântarea, oricum Dumnezeu i-o putea da. Nu e așa că chiar dacă Esau era întâiul născut, dacă Dumnezeu a zis că cel din urmă, al doilea, va fi binecuvântat și cel din tâi va fi robul celui de-al doilea, nu e așa că Dumnezeu poate să-și împlinească făgăduința chiar dacă oamenii ar vrea să o schimbe? Da? De ce încercăm noi atunci să facem ceva care este împotriva lui Dumnezeu și încercăm să-L ajutăm? Încercăm noi să facem ceva care să-L ajutăm pe Dumnezeu să ajungă mai repede, parcă Dumnezeu n-ar putea să rezolve problemele. Și Dumnezeu, în situația aceasta, aduce dezastru, aduce pedeapsa și două națiuni de atunci, din cauza unui om al lui Dumnezeu, care e numit Părintele Credinței, se luptă și se bat împreună. Dumnezeu să păzească orice familie, chiar cât de grozav ar fi și ce poziție ar avea capul familiei și unde ar fi el în biserică sau în societate, ca nu cumva să creadă că face și îl ajută pe Dumnezeu prin metode pe care el le rezolvă ca să împlinească planul lui Dumnezeu mai repede. Dumnezeu, chiar dacă întârzie, Dumnezeu vine la momentul potrivit. Dumnezeu să ne ajute să așteptăm. Și apoi Isaac, Iacov și Ismael și Esau sunt aceeași situație. Părinții practică favoritismul, nu-i așa? Practică favoritismul și de asemenea familia aceasta disfuncțională nu apare niciodată împreună. Ăștia nu apar niciodată împreună. Nu l-ați văzut, aici e de apreciat. Și e de apreciat că stau soții lângă soții și că stau împreună. Dar pe Isaac și pe Rebeca nu-i vedeți niciodată împreună. Iar pe Iacov și pe Esau nu-i vedeți niciodată împreună. Oare n-ar fi trebuit ca în situația aceasta, mai ales când vederea lui Isaac s-a deteriorat, Rebeca să fie acolo și să-l ajute să fie alături de el? Însă Isaac ne socotește prin neascultare dreptul de întâi născut pe care și l-a vândut copilul său Esau. Frații mei, oameni buni, noi nu putem, și vă rog să ținem minte, noi nu putem să punem copiii noștri, nu putem să le dăm celor din familia noastră ceva care ei nu merită și care Dumnezeu la un moment dat a zis nu-i pentru el și pentru altcineva. Nu putem să punem pe tron, nu putem să punem în locul nostru, nu putem să aducem în biserică, nu putem să schimbăm ordinea pe care Dumnezeu o vrea. Dumnezeu alege pe cine vrea el. Și Dumnezeu poate să aleagă un David pe care nu-l bagă în seamă nimeni. Sunt aici atâția. Nu sunteți aici care sunteți poate cei mai mici din familie, cei mai nebăgați în seamă. Și întreabă cineva pe mine, nimeni nu mă bagă în seamă, eu n-am nicio șansă, cum am spus eu când am fost copil sau poate alții dintre voi care ne-am născut nu la Toflea, într-un sat mai nenorocit, mai fără curent, mai fără tablă în care să scrie măcar că e satul cu tare sau cu tare. Așa s-a născut David. Și sunteți unii așa care aveți șansa sau care aveți situația lui David. S-a născut într-o familie care când s-au dus frații lui la război, au zis ăsta rămâne acasă. Și când ăia alții erau și trebuiau să se lupte cu filistenii, el se ducea să pască oile. Numai că Dumnezeul care privește și Dumnezeul care se uită din înălțimea cerului, el ne vede dacă noi rămânem credincioși lui. Și în timp ce ceilalți care aveau ungerea pe cap și care aveau coroana și care aveau sabia și aveau haine de luptători, când ăștia fugeau, când venea filisteanul Goliat și blestema, era un tânăr care se ducea cu oile lui tata și când venea un urs sau când venea un leu din pădure, fără ca să considere pericolul pe care îl așteaptă, se ducea, trăgea cu praștia, îl lovea. Dacă animalul nu se oprea, spune, mă duceam la el, îi prindeam falca și îi rupeam falca și scoteam oaia din gura lui și o aduceam acasă. Știți că Dumnezeu din ceruri se uită la cineva care e gata să riște atunci când nu-l vede nimeni? Atunci când nu te cunoaște nimeni? Știți că Dumnezeu te poate lua și vine lupta și Goliat stă acolo și când toate lucrurile merg într-un asemenea mod, Dumnezeu zice, mai durează încă lupta. Mai durează blestemul, mai durează frământarea, pentru că am un om, am un tânăr pe care trebuie să-l aduc aici și care trebuie să fie împărat în viitor și Dumnezeu știe să ne scoată la liman atunci când noi suntem credincioși și facem voia Lui. Doamne, ajută-ne la aceasta. Când stăm la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu știe să răstoarne situațiile dificile din viața noastră și El poate să aducă binecuvântare. Isaac plănuiește nascuns. Familia disfuncțională este familia care are secrete, am spus. Isaac plănuiește nascuns, fără să o informeze pe soția lui Rebeca. Rebeca ascultă, dă cu urechea la ceea ce soțul ei vorbește cu fiul cel mai mare, cu Esau, iar în momentul acesta Iacov este cel care execută, orbește ceea ce îi spune mama. Și uitați, dacă am citit pasajul de aici din Geneza, singura problemă a lui Iacov nu era că îl înșală tata, dacă îi fură tu de întâi născută, frate, și a zis, dar dacă tata mă recunoaște. Singura problemă împotriva păcatului lui a zis, dar dacă mă recunoaște. Apoi Rebeca, care îl învață pe Iacov ce să facă în defavoarea celuilalt, doar era copilul ei. Dacă Dumnezeu a zis că îl binecuvintează, putea să-l binecuvinteze. Dar de ce în modul ăsta? Rebeca pune planul în acțiune, ea este una puternică în casă, este una descurcăreață, e una hotărâtă, e vicleană, știe să ducă lucrurile în așa fel încât să-l ducă pe bărbatul ei într-o altă direcție, știe ce să facă, îi merge mintea, ea spune că e descurcăreață, îi merge mintea foarte bine și atunci când Iacov zice, cum se face treaba asta, mamă? Spune, nu-i problemă, băiete, mama te învață, vei avea tu posibilitate ce trebuie să faci, sub presiunea mamei, Iacov ia decizii pe care nu le mai poate schimba. Frații mei, sub presiune și în necaz și la strâmtorare s-ar putea să iei decizii pe care să nu le mai poți schimba. Iacov nu este unul care cade așa într-o greșeală, că pac, s-a întâmplat ceva și am căzut. El are un plan pe care îl deliberează, la care se gândește, la care lucrează, are o inducere în eroare, el își ia alte haine, el își pune pielea iezilor pe gâtul lui ca să aibă miros pe care îl avea Esau. Nu-i așa? Nu-i așa că atunci când vrei să păcălești, te gândești mult și pui la cale anumite lucruri ca nu cumva să fii prins? Dar știți ce? O minciună și un păcat se poate proteja și poate să fie apărat cu altă minciună și cu alt păcat. Îl întreabă Isaac, care era puțin în dubiu, zice, băiete, chiar tu ești parcă-i glasul lui Esau, eu nu sunt sigur. Și el zice, tată, da, uite, pune mâna aici. Și când pune mâna, ce da? Și miros, zice, tată, miroase. Nu vezi că sunt hainele lui Esau cu care ăsta mergea la luptă și la vânat? Și sunt chiar hainele lui. Necinste, până când zice, tată, te rog, sărută-mă. Și vine Isaac să-l sărute și apoi să-i dea binecuvântarea. Imediat știți ce s-a întâmplat, pentru că imediat apare Esau și în momentul când păcatul este înfăptuit în familie, în viață, începe necazul, începe remușcarea, din nou intră mama în acțiune, pentru că sunt mame care se cred că ele rezolvă tot pentru copiilor. Mama îl învață să mintă, îl învață să-l înșele pe tata, îl învață să îl ducă în eroare pe Isaac, care nu mai vede, și în momentul acesta intră mama în acțiune și spune, știi ce, băiete? Nu va dura mult, imediat, zice, mânia lui fratele tău se va domoli și va trece, dar până atunci du-te și fugi până la fratele meu, la unchiul tău, la Laban, pentru că acolo vei scăpa și mânia fratelui tău se va termina. În cele din urmă, Iacov fuge ca să își scape viața, fuge la Laban și fiți atenți, omul care înșală și omul care este gata să ducă în eroare pe tata, pe mama, pe frate, pe toți, ajunge să fie el înșelat, ajunge el la unchiul său, acolo unde este înșelat de atâtea ori, și este pus la probă pentru 20 de ani să plătească exact metodele cu care el lucrează și cu care el vrea să-l înșele pe tata și pe fratele și celelalte, încep să lucreze de data aceasta în viața lui și el începe să plătească pentru toate acestea. Aș vrea în momentele acestea să te gândești și aș vrea ca familie și ca oameni care suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu, gândiți-vă, ați vândut lucruri scumpe pentru ceva care n-avea valoare? Ați încercat să faceți din voia lui Dumnezeu ceva mai repede decât Dumnezeu ar vrea să împlinească? Nu e așa că proverbul românesc e valabil, că tot nașul își are nașul? Și că omul care îl înșală pe tata cu miei sau cu iezii ajunge după zeci de ani să fie înșelat de fiii săi cu sângele iezilor și cu blana iezilor când îl vând aceștia pe Iosif? Frații mei, în dimineața asta suntem aici și provocarea este următoarea. Vrem să rămânem în situația în care a fost în cuibul nostru? Ne place starea asta în care am fost? Sau vrem să ieșim afară? Vrem să stăm aici? Ne place contextul ăsta? Ne place situația în care am trăit? Ne place învârtele prin care ne-am dus? Sau vrem în dimineața aceasta să ieșim afară să spunem, Doamne, Tu m-ai creat pe mine pentru înălțime. Tu m-ai creat pe mine pentru lucruri mai înalte. Eu n-am fost făcut pentru înșelăciune, n-am fost făcut ca să mint, n-am fost făcut să fur, n-am fost făcut să fac afaceri care să mă duc într-o asemenea situație. Mulțumesc, Doamne, că pe mine m-ai creat ca să te reprezint pe Tine. Imaginea Ta să se vadă în mine. Ajută-mă, Doamne, să pot aștepta și să aștept voia Ta pentru viața mea, indiferent cât m-ar costa. Ajută-mă, Doamne, ca mamă, ca tată, să nu fac favoritism și să fac ca familia să fie despărțită și copiii să fie puși unul împotriva altuia. Ajută-mă, Doamne, să zidesc familia. Și ajută-mă, Doamne, să înțeleg că Tu m-ai chemat pentru ca eu să Te reprezint pe Tine. Și mulțumesc, Doamne, pentru că la mine, înaintea Ta, mai există șansă și că dacă este în dimineața aceasta cineva care a făcut business ca Iacov și-a înșelat, Dumnezeu pentru omul acesta are șansă. Dacă este cineva care a ajuns lefter și a trebuit să fugă și n-a mai avut niciun drept, pentru omul acesta este șansă, pentru că la Dumnezeul nostru este iertare. Dumnezeul nostru ne binecuvintează, El vrea să ieșim. Tu ție îți place să stai în cuib, îți place să fii acolo unde ai fost de atâta vreme, dar vreau să-ți spun, faptul că vine furtuna, faptul că se sfărâmă corabia, faptul că încep să vină oameni împotriva ta și oamenii să spună e vinovat și moare și dreptatea nu lasă să trăiască, nu e un semn că Dumnezeu nu e cu tine. Faptul că corabia se sfărâmă, faptul că ai ajuns ca eșuat, faptul că alții vor să te omoare, faptul că alții vor să te distrugă, nu e semnul că Dumnezeu te-a abandonat. E semnul că Dumnezeu nu face industrie ușoară. Dumnezeu face industrie grea și Dumnezeu vrea să-și pregătească copiii săi. Așa că în dimineața aceasta ne rugăm, Doamne, ajută-ne ca să putem să Te reprezentăm pe Tine în locul în care ne-ai așezat. Și dacă familia noastră n-a funcționat așa cum a trebuit, și dacă noi ca soți, dacă noi ca și copii, dacă noi ca și membri în familia noastră n-am funcționat bine, stăm azi înaintea Ta, pentru că Tu, Doamne, poți să repari, ne luptăm pentru familiile noastre, ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile. Ca Dumnezeu să binecuvinteze unitatea, Dumnezeu să binecuvinteze relația, Dumnezeu să binecuvinteze gândurile și planurile noastre, ca familia noastră să-L poată onora pe Dumnezeu. Amin?